komið sæl og verið hjartanlega velkomin í Illverk áskriftina. Og Júní, vert þú hjartanlega velkomin. Fyrir rúmri viku kom ég heim frá Bandaríkjunum, þar sem að ég ferðaðist Idaho, Oregon og Washington fylki. Þetta var mögnuð upplifun og ég heimsótti ótrúlega marga áhugaverða staði. Svo sem Moscow, Idaho, þar sem að Idaho formálið átti sér stað. Og Pullman, þar sem að myndu morðingi úr sama máli og að búsettur. Ég heimsótti Spokane, þar sem að Spokane serial killer var búsettur. Seattle, þar sem að Ted Bundy var búsettur. Svo eitthvað sem nefnt. En þið getið séð allt úr þessari ferð inn á Instagram reikningi Illverk podcast. Þótt að ég hafi verið búin að ákveða flesta staðina, þá googlaði ég alltaf daginn áður en ég fór þangað, svona til að undirbúa mig ennþá betur. Og í þessu googlu mínu, lærði ég hinn ýmsu sakamál sem átti sér stað nýlega á tiltaknum stöðum. Mál sem að hafa ekki komist í heimsfréttirnar. Og hvað þá í fréttirnar á Íslandi? Í dag ætla ég að segja ykkur frá máli þar sem að bærin Walla Walla kemur við sögu árið 2022. Sem einmitt bær sem að ég heimsótti í þeim tilgangi að sjá líkfundarstaði í máli Spokane Serial Killer og slóðir Ted Bundy sem að hann fór þegar hann var í pólitík. En það sem að ég fór til Walla Walla og hafði kynnt mér mál dagsins áður en ég fór þangað, gat ég skoða staðsetningar tengdar málinu, sem að gerði þetta allt saman mun raunverulegra. Og ég ákvað að ég yrði að segja ykkur frá þessu. Bregðum okkur til Moses Lake og Walla Walla í Washington fylki og kynnum okkur eitt umfangsmesta mannskvarf og morðmál sem að þessi svæði hafa séð í áratugi. Svo að buckle up, it's the law! eins og stóð á svo mörgum skiltum við hraðbrautirnar í Bandaríkjunum. Ég heiti Inga Kristjáns og þú ert að hlusta á Illverk áskriftina. Walla Walla Sleeping Bag Murder. Gjörið þið svo vel. Yanira Cedillos var fætt hann 3. mars árið 1992. Fætt uppalinn og búsett í Moses Lake í Washington fylki. 17 ára gömul eignaðist hún fyrsta barni sitt og átti síðan eftir að eiga 2 til viðbótar. 2 stelpur og 1 strák. Yngsta barnið hennar, 2 ára stelpa, á við smáægilega fötlun og einstaklega háð mömmu sinni. En eins og allir segja Yaniru, var hún besta, sterkasta og hjartahlýjasta móðir sem að hugsa getur. Sambandið með barnsföður hennar gekk ekki og skildu leiðir þeirra fljótlega eftir að 3. barnið er að koma í heiminn. Þau skiptu tímanum með börnum á milli sín, en barnsfaðurinn er líka búsettur í Moses Lake svo að vegalengda á milli heimila var ekki löng og þau létu þetta ganga. En Yanira þráði ekkert meira en hafa fullt forræði við börnunum sínum og rættiðu oftu fjölskyldu sína og vinkonur. Yanira starfaði sem móttökuritari á hóteli og átti sína eigin íbúð. Íbúðum var lítil og börnin þurfti að deila einu herbyggi, en hún var að fullu að safna fyrir stærri íbúð og bað sérstaklega það að allir söfnuðu saman í púkk og gæfi henni pening í afmælisgjöf. En þann 3. mars árið 2022 var Yanira 30 ára gömul og hlakkaði virkilega til að halda upp á stóra daginn ásamt sínum nánustu. Sumari 2021 kynntist Yanira hinum 27 ára gamla Juan Castellum. Hún hafði langan tíma að vita hver hann var, en þekkti hann ekki neitt. Þau verða yfir sig ástfangin af hvor öðru og fara að vera saman nokkrum vikum eftir fyrstu samskipti. Yanira segir vinkonu sínum allt nýja kærastan. Og það sem að hún var allra ánægðust með var hversu ótrúlega vel að náði til barnan hennar og gaf sér tíma til þess að setja með þeim inn í herbyggi að leika, klukkutímum saman. Ofan á það fannst hann virkilega myndalegur, en Juan er hávaxinn, dökkhærður, með brún augu, rakaða línu í hægri augabrún og með geggjaðan fatastíl. Eitthvað sem að skipti Yaniru mjög miklu máli, sem að var sjálf algjör töffari. Hún var ekki mjög há í loftinu, rúmir 150 cm, grannvaxinn með sítt svart hár, brún augu og ávalt með mjög langar og þykkar augnáralengingar. Fólki fannst þau mjög sætt saman og mátti sjá mikið af speglamyndum af þeim saman á Instagram-reikningum þeirra beggja. Í janúar 2022 fer þó sambandið að dala. Þau fara að rífast mikið og Janira segir vinkonu sínum og fjölskyldu að hún geti þetta ekki lengur. Juan sé ótrúlega stjórnsamur og öfundsjúkur. Hann sé alltaf sakana að tala við aðra menn og hún sé ekki jafn all in í sambandinu og hún var fyrst. Hún hafði ekki viðurkennt það fyrir honum og reyndi hvað eftir annað að sannfara hann að hún elskaði hann og vildi vera með honum, en innst inni þá vildi hún út. Henni fannst hegðun hans fráhrindandi og ekki það sem hún vildi í framtíða maka. Hún tala svo við hann í febrúar árið 2022, nokkrum vikum fyrir 30 ára afmæli sitt og í kjölfarið fara þau í sikkur áttina. Þann 3. maí árið 2022 býður Janira vinum og vinnufélögum í fyrirpartí. Eftir það ætluðu þau á Papas Casino, sem mest sótti skemmtistaðurinn í Moses Lake. Þar sungið fyrir Janiru ammælisöngin og henni boðið upp á fría drykki allt kvöldið. Í tilefni að þrítus ammælinennar. Hún þurfti þó að fara varlega í áfengi þetta kvöld, því að hún þurfti að mæta í vinnuna klukkan 10 daginn eftir. Rétt fyrir klukkan 1 eftir miðnætti brýst út rifrildi í vinahópnum, þó aðalega á milli Janiru og einna vinkonennar. Í öryggismyndavélum sést hvernig hópurinn færi sig úr aðalsalnum yfir í anddyrið og síðan út á bílaplan. Starfsfólki á Papas Casino verður einnig vitni af þessu. Þau heyra Janiru öskra á vinkonu sína. What the fuck is wrong with you? Restin af hópnum reyndi að hafa afskipti af rifrildinu, sem að endar þannig að Janira labbar í burtu frá hópnum. Tvær stelpur reyna að toga hana tilbaka, en hún rífur sig lausa og strunsar í burtu og gengur út á aðalgötuna og síðan til vinstri niður götuna. Og ef maður þekkir leiðina heim til hennar, sem þarna skammt frá, myndi maður halda að hún hafi ætlað að labba heim. Vinir hennar hringja og hringja í hana. En Janira skellir alltaf á. Hópurinn endur á að fara af Papas Casino og allir halda heim á leið. En ein af stelpunum í vinahópnum hringdi aftur í Janiru þegar hún var komin heim. Á milli klukkan 20 mínútur yfir 1 og hálf 2. Það kom henni óvart að fá svar. Reyndar ekki frá Janiru. Heldur manni sem að sagði
Leave her alone.
Og skellti svo á. Vinkoninni grunaði að þetta væri barnsfaðir Janiru því að hún vissi að þau voru eitthvað aðeins var hann að hittast aftur. En þetta gat samt líka verið Juan. Því að þau höfðu verið í samskiptum kvöldið. Hún var alls ekki viss. En hún tóku svo þannig að Janira vildi frið eftir rifrildið. Svo hún ákvað að fara að sofa og ætlaði sér að hringja aftur daginn eftir. En vinum hennar fannst skiljalega mjög leiðilegt að stór ammælisdagurinn hennar hafi enda svona og ætluðu sér að bæta henni upp. Daginn eftir eða þann 4. mars 2022, klukkan 10 um morguninn, átti Janira að mæta í vinnuna. Hún var alltaf mjög samviskusum og mætti frekar fyrra en setna. Enda treyst hún á þessa vinnu og var að stefna að því að fá stöðuhækkun og þá í kjölfarið launahækkun. Klukkan sló 10 en Janira var hvergi sjáanleg. Yfirmaður hennar hringir í hana ítrekað frá klukkan 10 til hálf 11. En þá hringir hann í mömmu Janiru, sem hann þekkti nokkuð vel. Mamma Janiru hafði ekkert heyrt í henni þennan morguninn og fekk sömulegis ekkert svar þegar hún hringdi að senda SMS. Þar sem hún var með lykil af íbúðin hennar, bruna hún yfir til þess að athuga hvort að Janira væri nokkuð að sofa yfir sig. En Janira var hvergi sjáanleg. Og hún fann, leið hún gekk inn í íbúðina, að ástandið var eitthvað skrítið. Hún fann fyrir ónóta tilfinningu og fann óvanalega lykt. Henni fannst líka skrítið hvernig sengin hennar var öll í kuðli, kottin og gólfinu og búið að taka lak og sengufött af. Þetta stakk hana sérstaklega því að daginn áður þá kom hún í heimsókn og þá var Janíra að setja hreint á rúmi sitt. Skrýti hún skuli taka það af og skilja sængina eftir í kuðli. Plús það, þá voru sængufötin ekki nélakið í óhreinatauinu. En þarna hringir mamma Janíru á neyðalínuna og segir frá því að hún finn ekki dóttur sína og enginn hafi séð hana síðan í gær. Það leið ekki löngu þar til að viða mikið leit fór af stað og fréttamelar fjölluðum hvarf Janíru í kvöldfréttum. Fjölskylda hennar lét einni prenta út Missing Person Posters sem að þau hengdu út allt. Á plakatinu var mynd af henni, lýsing á henni og hvar hún sást síðast og einnig hvaða leið hún gæti af að gengið heim. Þau buðu líka $5,000 verðlaun fyrir upplýsingar. Lögregla óska eftir myndefni úr öryggismyndavélum frá Papas Casino og fyrirtækjum í kring, alla leiðina heim til Janíru. Það var einnig rættu vinennar sem að voru með henni þetta kvöld, sem að sögðu frá rifrildinu og hvernig Janíra strunsaði burtu frá þeim. Það var einnig rættu barnsfæðir Janíru og Juan. Á meðan þá að vera að ræða við mennina tvo, steig þriðji maðurinn fram og afsakaði sig fyrir að hafa ekki komið fyrr. Hann hafði hreinlega ekki séð fréttirnar. Hann hafði áður unnið með Janíru og hún hafði samband við hann eftir að hún hafði verið á Papas Casino. Hún sagði honum að vinir hennar væru fáviddar, var hálgrátandi og bað honum að koma að sækja sig. Hann samþykkti að koma að sækja hana og þau ákveða að hún myndi hingra fyrir utan Starbucks sem er hann skammt frá. Þegar hann leggur fyrir utan Starbucks, sér hann Janíru hvergi, svo hann hringir. En hún svarar ekki símanum. Hann býður í rúmar 20 mínútur, áður en að hann snýr aftur heim að sofa. Þegar lögregla fær myndefni frá bílaplani Starbucks, sést Janíra aldrei koma inn í ramman, svo hún hefur horfið fljótlega eftir hún leggur á félaga sinn, rúmum 3 mínútum frá Papas Casino. Bassfæði Janíru segir að þau séu farin að hittast aðeins aftur, en hann sá hana síðast morguninn á afmælisdaginn hennar. Juan hins vegar, hann játa fyrir lögreglu að hann hafi skutlað henni heim. Hann hafi rekist á hann út í vegkant og bóði henni far, sem hún þáði. Hann skutlað henni heim, bauði henni góða nótt og fór svo sjálfur heim að sofa. En síðan þá hefur hann ekki séð hana. Upptökur úr öryggismyndavélum staðfesta frásögnans. Það sést til Janíru ganga með fram veginum að tala í símann. Svo stoppar bíll hjá henni og hún sest upp í bílinn. Og sömulegis þá ferðast síminn hennar leiðina sem að hann lýsir þegar að rafræn slóð hennar fjekst eftir flýtibæðni. En svo fer síminn hennar aftur frá heimilinu og stoppar á nokkrum frekar skrýtnum stöðum áður en hann svo deyr eða það er slökkt á honum handvirt. En skrýtnar ferðir voru ekki það eina sem að fannst í símanum hennar. Heldur fundust mjög vafasöm samskipti á milli Juan og Janíru. 3 vikum fyrir hvarfinnar, þá skrifar hún til dæmis þessi skilaboð til hans. You want to be a little bitch and keep bothering me after you have 2 domestic cases for hitting me. And you still want to call me and beg me to take you back. And then you send me a picture of another girl that loves you more than me. Haha, I used to. Bara stopped after you hit me across the head with your Jordans. You dead ass wannabe. You begged me to take you back, yesterday and today. She can have you, dude. I'm happy without you. You dead ass lied that you have cancer, so I would take you back. Even after your baby mama died of it. You're disgusting. Það voru líka mikið af skilaboðum frá Juan. Sem að Janíra svaraði aldrei, en hann stoppaði ekki. SMS úr mörgum mismunandi númerum, messenger skilaboð, WhatsApp og mjög mikið magna af símtölum. En hérna er dæmi slík skilaboð og ég tek það fram þegar að Janíra svarar. Juan, do you wanna eat? Juan, why don't you wanna eat? Aren't you fucking hungry? Juan, This makes no fucking sense, dude. Juan. Nah, I'm tired of this shit. I don't wanna eat. I don't wanna hang out with you. You're up to something. I don't trust you. Yanira. I'm at work. Juan. Nah, what the fuck? You don't want to eat. Juan. I'm not going to make you eat. Leave me alone. I'm done talking. Juan. Drop it and leave me alone. Juan. I'm trying to fucking call you. Can you answer? Þetta er bara brotabrot af verulega einhliða samskiptum þeirra á milli. Þarna sé maður mjög skrýtna þráhyggju hegðun og bara verulega óhugnalega hegðun frá honum. Því að ekki nóg með það hafa stanslöst samband við hana, þá mætti hann líka til hennar í vinnuna oft og dag, mætti heim til hennar og í skóla barnan hennar. Yanira hafði vissulega deilt í með fólkinu sínu að hann væri stjórnsamur og hún geti ekki hugsað sér að vera með honum því að hegðun hans væri bæði fráhrindandi og óþægileg en enginn vissi að ástandið væri svona slæmt. Hann fór á milli þess að kalla hana ógæðslegum nöfnum og blokka hana allstaðar yfir í að gráð byðjanum að taka sig aftur. Hann laug líka, til dæmis því að hann væri með krabbamein og þyrfti hennar stuðning. Í blandu að lofa öllu fögru, breytingum, fjármunum, gjöfum og ferðalögum. Hann reyndi allt til að lokka hana tilbaka. Í afmælisveislunennar á Papas Casino senda hann henni 21 SMS úr símanúmerinu sínu. 11 iMessage sem hann sendi úr tölvunni sinni, 7 SMS úr öðru númeri, 5 úr því þriðja og 2 úr því fjórða. Hann hringdi svo í hana 63 svar í heldina. Rifrildið sem að braust út á milli Yanira og vinkonennar var út af öllu sem að Juan var að senda. En Yanira sýndi vinum sínum hvernig hann var að haga sér og kallaði hann Deras. En þessi vinkona segir að síðustu vikur hafði hún farið og hitt Juan mjög reglulega og þau sofið saman. Og hann sé bara mjög fýtt gaur og hún eigi ekki að tala svona hann. Og spurði hana svo hvort hún væri ekki inn á milli að gefa honum von. Það móðgaði Yanira verulega að vinkonennar tæki hans hlið, sem endaði með rifrildi og því að Yanira strunsaði burtu frá hópnum. Og vákvæði skil hana vel að móðgast. Hún í raunin að segja, það eiginlega þér að kenna hann látið svona, því að þú gafst honum von. Frábær vinkona. Myndavélar á bílastæði Papas Casino sína að Juan keyrði ítrekað hringin í kringum staðinn sem þýðir að hann hefur líklega orðið vitni að því þegar Yanira yfirgaf staðinn og hann þá elt hana. En eins og við komum inn á, vildi hann meina að hann hefur rekist á hana fyrir tilviljun og boði henni far heim. En Yanira opnar eitt SMS frá honum, rúmri mínútu áður en að hann stoppar fyrir henni. Öllum finnst lang líklegast að hann hefur að fylgjast með henni því að akkurat þegar hún tekur upp síman og lesa SMS-ið, þá sendir hann henni annað SMS. En hann sendir á hana að hún langi svo óskenni til hamingju með ammalið og hann sé með óvænt að gjöf handinni, eitthvað sem að henni langaði mjög mikið í. Og eins og ég segi þá hefur hann öllum líkindum horft á hann að fá þetta SMS, lesa það, læsa svo símanu sínum og setja hann aftur í vasan. Og það að hún hafi hunsað hann svona, reytir hann til reiði. Svona meða við hvernig hann hafði í gegnum þeirra samskipti brugðistu höfnun. Rúmlega hálfri mínútu síðar stoppar hann fyrir henni. Þá var hann samt búin að hringja í vinsinn sem ætlaði að koma úr sækjana. Svo það er spurning hvort hún hafi verið mjög drukkin og gleymt í, kannski bara þráða að komast heim og hugsa að hún yrði fljótari með Juan, eða hann hreinlega þvingaði hann inn í bílinn. Það veit enginn, nema Juan og Yanira. Síminn hennar ferðast heim til hennar, en rúmum 2 tímum síðar ferðast hann aftur frá heimilinu og stoppar á nokkrum stöðum, áður en hann hætti svo að tengja símastörum. Í kjölfarið af þessum nýju upplýsingum var skoða Juan betur, sem að hét réttu nafni John. Það kom í ljós að 3 konur höfðu lagt fram kæru gegnanum, fyrir líkamsárás og nauðgun. Þar á meðal var barnsmóðir hans. Sem að lést 5 árum áður úr beinmergskrabbameini, en saman áttu þau 7 ára dóttur, sem að systir Juan hafði tekið að sér. Svo hafði Yanira einni lagt fram 2, ásamt því að óska eftir nálkunabanni gegn honum. En það sem að stakk lögreglu hvað mest voru ákveðin skilaboð sem að John sendi Janíru 3 dögum áður en hún hvarf. En þá hafði hann frétt af því að hún væri farin að hitta barnsföður sinn aftur og hann sendir á hana. You lying fucking bitch. If I can't have you, no one can. Allt sem hefur komið fram var vissulega nóg til þess að fá leitarheimild fyrir heimiliðans og símanans, ásandi að færa hann til yfirheyrslu. En þetta var klárlega síðasta stráið, enda mjög algengur hvati í morði á fyrir maka. Þegar lögregla bankaði hjá John og sagðist vera með leitarheimild, var hann mjög flóttalegur og reyndi að fara með síman sinn inn á bað. Þar sem að lögregla vildi alls ekki hann eittin einu, var hann handjárnaði með valdi og síminn tekin af honum. Og hlutirnir sem að fundust í símanum voru sannur hryllingur. Á þessum tímapunkti, 6 dögum eftir hvarf Janíru, hafði leitafinni staðið yfir frá degi 1. Fjölskyldan hennar grát bað almenning að taka þátt og deildu korti að ferðum síma Janíru. Yfir 500 manns tóku þátt í leitinni og leituðu alla daga, allan daginn. Og börnin hennar 3, þá sérstaklega elsta stelpan hennar, spurði stanslust hvar mammina væri eiginlega. Sem að brýtur í manni hjartað. Þegar símagögg John skiluðu sér loksins, var þetta þrengja leitina og einbeta sér að ákveðnu stað, rétt fyrir utan Walla Walla. En það sem að gögnin sýndu einnig, var að leitin var af líki, því að Janíra var ekki lengur á lífi. Samkvæmt símagögnum þeirra beggja voru þau heima hjá Janíru frá klukkan 01.20 en myndasería í síma John sýnir fram á það að Janíra var dáin innan 5 mínútna eftir hún kom heim. Og hérna ætli að setja trigger warning. John tók vídeo og myndir af sér kirkja Janíru, berjana og síðan stingana og skera. Þegar hann hafði myrt hana tók hann myndir og vídeo af sér misnota líkið kynferðislega, setja limin upp í munnin á henni, sleikjana og misþyrma svo leggöngum og endaþarmi. Á meðan hann er að þessu, hringir vinkuna Janíru og það virðist sem svo að hann hafi farið inn á baðherbergi til að svara og í leiðinni teki nokkra speglamyndir af sjálfum sér. Mynd sem að hann svo setur í Instastory daginn eftir. Þrátt fyrir allt sem að lögregla hafði gegn John, sagði hann lítið sem ekkert og ef hann gerði það, sagðist hann ekkert vita. Hann gerði Janíru ekkert. Og spáið í því að þarna fjölskyldan látin vita að hann hafi tekið sig upp, myrðana og misnota líkið. En fjölskyldan fekk staðfestingu á því þarna að þau væru að leita af líki. En innst inni höfðu þau þetta allan tíman vonað að hún myndi birtast eitthvað stáður á lífi. Allir sem að leituðu, þá sérstaklega fjölskyldan hennar, þráði að finna hana. En á sama tíma voruðu svo logandi hrætt við að vera svo sem að komu að líkinu. Því að þau vissi ekki hversu illa hann fór með hana. Þetta hefur verið ólýsanlega erfitt.
More than a month after police say she was murdered, a Moses Lake mom of 3 remains missing tonight. Janíra Cedillo's family is now asking the public for help in finding her remains so they can find closure. In her first television interview, Janíra's sister spoke exclusively with Krem 2's Kyle Simchuk. He's joining us now with the latest on the case.
Well, Janíra's family believes her ex-boyfriend knows exactly where her body is. He's accused of murdering her last month on the night she celebrated her 30th birthday. Her death has been incredibly hard to process, especially for her 3 young children.
Lani Abundis will never forget the last conversation she had with her sister, a message over Snapchat.
Telling her happy birthday and I loved her and couldn't wait to celebrate together. And she said, thank you, sister, I love you.
Just a few hours later, Janíra was no longer alive.
Detectives obtained evidence showing that Yanira was killed in her apartment and her body was moved post-mortem.
Moses Lake police believe the ex-boyfriend, 27-year-old Juan Gastelum, killed Yanira, then hid her body. He was arrested 100 miles away in Oregon. More than a month has passed, and Yanira has not been found.
I try to prepare myself every day that I wake up. I say, okay, you know, today could be the day.
Yanira's mom has been searching every day.
She's driving to an appointment. She has a couple minutes. She'll pull over and she's like, wait, this looks like I need to stop here. I mean, she is constantly looking. When she sends the kids off to school, the first thing she does after that is get in the car and she's driving around.
Yanira's three young kids are struggling to accept that their mom won't be there anymore to kiss them goodnight.
The phone rings and the first thing she says, is it mom? Is it mom? When we had to go clean out her apartment, she jumped out of the car so happy, thinking that we were going to go and visit her mom.
Yanira's family is now asking the public for help. They want hikers, hunters, and pilots to keep an eye out so they can finally give her a proper burial.
We want her home and a place where her kids can go and cry for her. And, you know, we can go and visit her gravesite.
The family also wants justice. Juan Gastelum is still locked up in the Umatilla County Jail, awaiting extradition back to Grant County. Moses Lake police are in the process of looking at cell phone data, which could narrow down the search area.
He has to respond to what he did, and we will be there all the time until justice is served for my sister.
And Yanira's mom is now caring for the three children. A GoFundMe set up to support them has raised more than $45,000. If you have any information about this case or where Yanira is, contact the Moses Lake Police Department. In the newsroom, Kyle Simchuk, Krem 2 News.
Þann 12. maí árið 2022, 39 dögum eftir að Yanira hvarf, fannst illa fari líkanar í svepphoka, rétt fyrir utan Walla Walla. Þá búið að fela svepphokan djúftin í rjáfri og henda miklu magni af greinum ofan á hann. Líkið var fært í krufningu svo hægt var að staðfesta að þetta væri Yanira, en það hafði gest í leita ferlinu að annað lík fannst á svipuðu svæði sem allir voru vissir að væri Yanira, en eftir krufningu sem að tók nokkra daga kom í ljós að svo var ekki. Þann 17. maí árið 2022 var það staðfest að líkið í svepphokanum var hinn 30. Þryggjabarna móðir, Yanira Sedillos. Það hafi ekki ennþá verið birstar niðurstöður úr krufningu og þá ég við hver voru dánar orsök. Hún var með alvarlega áverka allan líkamann sem hefðu fleiri en eitt geta orðið hennar bana. En eftir líkfund var svæði skoða betur og skammt frá fannst eldhúsnýfur og blóðu á hnífsotinum passaði DNA Yaniru. Flestum finnst líklegast að stungusárin og skurðirnir hafi orðið hennar bana því að þetta var stór nýfur og Yanira mjög smávaxin kona. John neitaði allri sök og í fóréttahöldum sem að fóru fram 17. júni 2022 stóð hann fastur á því að hann var ekki sekur sem að þýði það að réttahöld eru næsta skref sem að þýði líka að fjölskyldan hennar þarf að fara í gegnum þetta allt saman aftur. Heyra skelfileg smáatriði og horfa framan í manninn sem að myrti Yaniru. Því að ef hann gat ekki fengið hana, gata engin. Ekki einu sinni börnin hennar þrjú, sem að þurfa svo innilega á mömmu sinna halda. Fjölskyldan var svo þakklátt fyrir að geta kvatt Yaniru og lagt hana til hvílu. Á stað sem að þau gátu heimsótt. Þegar hún svo létt að vita allavega hvar hún var. Yanira var lögð til hvílu í Quincy Wally kirkjugarðinum í Moses Lake þann 24. maí árið 2022. Fyrstu tvo tímana var kistan opin svo fjölskyldan hennar fekk að kveðja hana og vera nálægt henni í síðasta sinn. En líkið var alveg hulið með teppi. Börnin hennar fengu að snerta á henni hægri höndina og þetta er eiginlega alveg magnað. Að sú hönd var eiginlega alveg heil með að hvað restina líkama hennar var illa rotin. En einmitt á þeim handlegg hafði hún látið flúra nöfnin á börnunum sínum. Og ég trúi svo innilega allt svona og ég trúi því að Yanira hafi lagt allt sitt í að halda mömmu höndinni sinni heilli svo að börnin hennar þrjú getur snertana í hinsta sinn. Réttahöld John munu hefjast í ágúst og þessu ári og ég mun að sjálfsögðu fylgjast með og láta ykkur vita með gang mála. Ég trú ekki öðru en hann verði fundin sekur og fái lífstíðardóm í fangelsi. Sönnunargögnin gegn honum eru gríðaleg og enginn vafi leikur á því hver gerði Janíru þetta. Í þessum töluð orðum var ég að kveikja kerti fyrir Janíru og börnin hennar sem var búa núna hjá ömmu sinni. Og ég hveti ykkur til að gera slíkt þess sama. Mér finnst það alltaf svo góð leið til að loka þessum skelfilegu og sorglegu málum sem að við förum yfir í þáttunum. En þá er þetta komið á mér í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta. Takk fyrir að vera til og þúsund takki fyrir að vera áskrift. Og þangað til næst. Í guðanabænum forðist öll ítverk. Nema þetta podcast. Verið þið sæl. Haukur, take it away. Fættu sjöfið og þú dottir ekki lukkur. Kýta sáli sem í djú.